Det slutten av juli, og Frie Radikale gir ut sin juli-podcast. Vi I sommermodus, og vi synger gamle sanger om igjen.
Jeg tror på sommeren. Da reiser jeg og står I kø, I bilkø og I fergekø, mens sola tar godt I mitt slips. Jeg tror på ferieliv. Jeg gir meg ikke før jeg får brannsår, og unga får arma og beina I gips.
Jeg tror på hyttetur med peis.
Sommer, akkurat I fjor som I år.
Jeg tror på felles ferier, da biler står I serier, ved veikrokafeterier, med potitter fulle av vann. Jeg tror på båt og motorstopp, ei sømil fra nærmeste holme, men I kjøpte årer vi glemte på land.
Sommer, 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 valsen går. Sommer, sommer, akkurat I fjor som I år.
Jeg tror på campingliv. Da ligger jeg I venstre felt, for vi skal ut og slå.
Jeg tror på sommeren, på fjesingbygd og vepsestikk, på solstikk og kast og kolikk, og unger som får diaré. Jeg tror på penger som tar slutt, for da kan jeg dra hjem til jobben, og endelig får jeg litt ro og litt fred.
Pandemi noe dritt. Men den har I alle fall vist oss hvem som samfunnskritiske. På 70-tallet var det radikale studenter og enkelte teatergrupper som samfunnskritiske. I dag det helsearbeidere, kassadamer av alle kjønn, bussjåfører og lærere. Toppsjefen I Norwegian ikke samfunnskritiske. De bare kritiske til at samfunnet ikke gir dem enda høyere bonuser. Pandemi noe herk. Men den har også vist oss at mange av dem som holder samfunnsmaskineriet I gang lavtlønnede, uorganiserte, utsatt for sosial dumping og uten stemmerett. Rett og slett fordi de utlendinger. Plutselig sto jordbærbønder, verftseiere og fiskeforedlingsbaroner ribbet for billige estlendere og polakker, som ikke slapp inn over grensen. Men pytt, ikke noe problem. NHO sendte bare en SMS til regjeringen, og vips, så var det igjen stinne brakker med overkvalifiserte og underbetalte østeuropere. Men pandemi noe dævelskap. Før bedriftseieren rakk oss I utbyttebonus, satte frisleppet av arbeidskraft fra røde land I gang en ny smittebølge som skyldet inn over gamle Norge nørst i grendom. Og dermed fikk jordbærbøndene og fiskeforeldrene problemer igjen. For hvor mange norske arbeidstakere egentlig villige til å jobbe lange dager på luselønn i bæråkeren eller på filetfabrikken? Ikke særlig mange, har det vist seg. Men da det heldigvis godt å tenke på at de få norske filetarbeiderne som stiller opp i alle fall har humøret i behold.
En, to, tre, fire.
Hei, 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 her kommer gutta som er vaska.
Hei,
hei, her kommer gutta som.
Hei,
hei, hei, her kommer gutta som er vaska. Som er vaska seg.
Hei,
hei, hei, her kommer gutta som er vaska.
Hei,
hei, her kommer gutta som.
Hei,
hei, her kommer gutta som er vaska. Som er vaska seg og torsk. Hei!
På 80-tallet hadde Nitimen en lytterkonkurranse for å kåre ulike nasjonale fenomen. Det begynte med Norges nasjonaldyr, og elgen vant suverent, og Norges nasjonalfugel ble fossekallen. Men da nasjonalfisken skulle kåres, stemte en entusiastisk gruppe fra Sørlandet på slimålen. Folk visste jo ikke engang hva det var slags fisk, og plutselig ble slimålen Norges nasjonalfisk. Men da Nitimen skulle kåre Norges nasjonalkaka, var vi kommet over fiskesjokket og heiv oss på telefonen og stemte i vei den nordnorske kvæfjordkaka. Alle ble liksom nordlendinger og sprang til telefonen. Ja, for vi var jo ikke alene om den. Kjært barn har mange navn, og i resten av landet heter kaka verdens beste. Og det er den. Jeg må innrømme at jeg er ganske hjelpeløs når det gjelder kakebaking. Men siden jeg hadde fått meg en ultramoderne varmluftsdyse automatisk steikovn, kunne jeg kanskje likevel være utrustet til å bake nasjonalkaka. Som tenkt, så gjort. Jeg vet fra tidligere at man må følge oppskriften nøye. Selve kaka gikk greit å bake, men så sto det plutselig «fylle», kolon. Pisk marengsmassen så stiv at du kan holde bollen opp ned uten at den renner ut. Jeg piska og piska til jeg var helt av i armene før jeg tok sjansen på å snu bollen opp ned. Jeg var ikke lite stolt der marengsen klamret seg til plastbollen uten å slippe taket. Så smurte jeg den ut over kaka og sette den inn i steikovnen. Nå er det sånn at i nye ovner er det en vindu der en konditorspire kan holde øye med kunstverket sitt gjennom hele prosessen, og jeg var rett som det borte og kontrollerte inn i gluggen. Men da det var sjette gangen jeg tittet inn, fikk jeg se et sant varmluftskaos der inne, og det som skulle bli verdens beste kaka lå i forma si og kjempet mot monsunene i nyovnen. Marengsmassen hadde klistret seg oppover veggene som en lynghei i høststorm. Det så ut som om kaka levde der inne og hadde fått hår. En skikkelig Elvis-sleik lå og baksa i stivkuling med sveisen til alle kanter. Jeg rasket til meg oppskriften på benken og stormleste for å skjønne hvor jeg hadde gjort feil, men jeg greide ikke å finne det. Da jeg tok ut den armeridderen etter fullgodt steiketid, så resultatet ut som noe katter hadde drugget inn. I ettertid har jeg laget meg et motto. Det er helt greit å ikke kunne bake nasjonalkaka. Man kan heller lære seg å lage mat.
Vi kunne ikke drømme om å tenke oss og glemme det året vi lærte å lage mat. Vi sneik oss som en lek inn på mangtet bibliotek, rappa bøker om skinke og salat.
Vi skulle bake og frese, Ronny kunne ikke engang lese, så det måtte lære seg først.
Vi fulgte gode skurkeskikker, luska inn i butikker og rappa den maten som var størst.
Ja.
Det ble mange lange kvelder nede i våre strange kjeller. Vi forsto nesten ikke et kvekk.
Og en ost vi hadde stært.
Ja, den lukta så fæl at en frossen broiler våkna og fløy vekk.
Vi spiste 4 kilo erter
og fikk veldig store smerter. Det var noe vi ikke hadde forstått.
Vi leste oppskriften lenge, og så skjønte vi poenget, og det var at det skulle smake godt.
Ja, det var god.
Vi lærte raspeball med fett i,
og forskjellige spaghetti.
Kokte suppe som de gjør i Marseille.
Lagde første klasses is.
Bakte brød og kokte ris.
Brunte bønner og stekte viltostei. Til det særlig sjokolade.
Neste dag
mais på indianervis.
Vi lærte biffi fra Catania.
Koteletter fra Spania.
Og en pannekake fra Paris.
Smak på denne, Ronny.
Nei, vi kunne ikke drømme om å tenke oss og glemme det året vi lærte å lage mat.
Tok fra mang en restaurant et bitte lite møblemang.
Et par glass eller muligens et fat.
Ja, pynta opp med gamle bøker.
Klokker, motorsykler, gjøker.
Og Ronny spilte saksofon.
Ja, restauranten var født til, hele greia var nødt til å bli århundrets sensasjon.
Barndommen, ja, det var en herlig tid. Jeg husker at jeg var full av spillopper, ja. Jeg var rett og slett temmelig fantasifull og kreativ. Å lure hverandre var det morsomste vi visste. Selv lot jeg meg ikke ofte lure, aldri når jeg tenker meg om. Men sånn som jeg lurte andre, ha, særlig var det en nabogutt som var utrolig lett å lure. Jeg lurte ham til å spise sauebæsj, til å tegne med tusj på Mercedesen til den sinteste mannen i gata. Og en gang lot jeg som jeg hadde bursdag, og det var så mye gøy. Men det var jo bare uskyldig moro. Jeg tror han syntes det var litt moro også, at han gikk på limpinnen hver gang. Kåre, tror jeg han het. Artig skrue. Vi holdt det gående i årevis, Kåre og jeg. Jeg husker en gang jeg var blitt sammen med en skikkelig kraftflug av en kar. Paul het han. Bodybuilder og greier. Fy fader, han var sterk, altså. Og du skulle sett øya til Kåre da han skjønte at Paulerne og jeg hadde lurt den skikkelig. Ja, vi var noen gærne ungdommer. Men en må jo få ha det litt gøy mens en ung. Skjønner ikke hvorfor politi bura en Paulerne egentlig. Men så fikk jeg jo kremjobben til slutt da. Saksbehandler på Trygdekassa. Ja, det het ikke NAV den gang, vet du. Det er Trygdekassa. Ha. Tenkte jeg meg som saksbehandler, da. Var det noen som kunne behandle saker, så var det jaggu meg. Og det var ei herlig tid. Det gikk mange år før jeg fikk sparken. Men det var helt greit. Jeg ble sparket oppover, gang på gang. Til slutt satt jeg der, på toppen, da. I NAV. Men Kåre? Nei, jeg vet ikke riktig hvor det blei av meg.
Lille Kåre var en pusling, og han hadde snart fylt 6. En pjokk for uten venner, men med briller og refleks. Han lyste opp av glede da han plutselig fikk beskjed om å komme i et bursdagslag 2 gater lengre ned. Med matrosdress og blanke sko og nyinnkjøpt presang og forventningsfulle øyne da han ringte på. En mor kom ut i døren, smilte godt med hjertelag.
De har lurt deg, lille Kåre, kom igjen en annen dag.
Om
beklager at jeg kom.
Svarte Kåre, som tok feil i alt. Følte hån, latter og spott. Dette gikk jo ikke godt. Tenkte
filleren,
mens en liten tåre falt. Unge Kåre var en pusling, men litt eldre siden sist. Han gikk på handelsskolen for å bli til kontorist. En vakker pike satte der hans hjerte fort i brann. Så Kåre, han tok mot til seg og rødmet lite grann. Da piken takket
ja
til tur med pølser, vin og bål. Men hva Kåre ikke visste var at hun var gift med Pål, som helt tilfeldig var der som en del av et komplott. Så Kåre han fikk nesa knust, og øyet det ble blått. Om forlatelse da, jeg beklager at jeg kom, svarte Kåre, som tok feil i alt. Følte hån, latter og spott. Dette gikk jo ikke godt. Tenkte
filleren,
mens en liten tåre falt. Gamle Kåre var en pusling, og han haltet rundt med stokk. Med gikt og løse tenner, og med tiden også brått. En rullestol ble skaffet ham til veie smått om senn. Og på trygdekassen, ja der kunne han få pengene igjen. Men kontoret lå i femte uten heis, så det tok tid før Kåre satt ved skranken med sitt krav om garanti.
Beklager, stengt,
sa damen.
Vær nå snill og kom dem bort.
Vel, han trillet ut for trappen. Denne gangen gikk det fort.
Om forlatelse da, jeg beklager at jeg kom,
svarte Kåre, som tok feil i alt. Følte hån, latter og spott. Dette gikk jo ikke godt. Tenkte
filleren,
mens en liten tåre falt.
For den som har som mål i livet å kontrollere reisegods, finnes en vei. Fra og med i høst kan man studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Av personlige egenskaper som kreves til studiet nevnes høy integritet og lovlydighet. For den som på den andre siden er interessert i et økonomistudium, for som det heter i informasjonen fra Bedriftsøkonomisk institutt, stige i gradene i bedrifter og organisasjoner og være med på å skape varige verdier, er ikke høy integritet og lovlydighet nevnt med et ord. Nei, der står det utelukkende om forretningsforståelse og analytiske ferdigheter. Når man tar i betraktning at forbrytelser som korrupsjon og underslag er kolossalt mye mer representert blant bedriftsledere og folk i økonomisk betrodde stillinger enn blant tollere, forstår man at her er det en alvorlig skjevhet ute og går. Mistanken om at tollere skal forsyne seg av tollen de beslaglegger, er uutryddelig, enda det med dagens fototeknikk og digitale gjennomsiktlighet i praksis er så å si umulig. Like uutryddelig er den blåøyde tilliten til økonomiske ledere. Leter vi etter bakgrunnen til disse holdningene, ender vi, uansett hvilke veier vi søker, i Lukas evangeliets kapittel 19. Der står det, rett etter en fortelling om at Jesus gir en blind synet tilbake, og rett før Jesus holder sin eneste forelesning i økonomi, kommer tilbake til den, om tolleren Zakkeus, som hadde lurt folk for penger og var liten av vekst. Han klatret opp i et morbærtre for å se Jesus, som akkurat da var på vei forbi, en vellykket anstrengelse som førte til at ikke bare så han Jesus, Jesus så også ham, ropte på ham, fortalte at han ville komme hjem til ham etterpå, og der, hjemme hos Sakkeus, tilga Jesus ham alle synder. Slik ble ordet toller synonymt med ordet synder. Men selvsagt er det noe feil med denne historien. Det fantes ikke morbærtrær i Jordandalen på Jesu tid. De ble innført fra Kina 1200 år senere. Treet det henvises til er Ficus sycomorus, eller sycomorea, eller morbærfikentre, et fikentre som bærer fikener som ligner på morbær. Men hvordan kunne de kalle det morbærfikentre siden de ikke visste om morbær? Svaret er at det gjorde de da heller ikke. Det har kommet til i senere oversettelser, og la nå det ligge. Poenget er at denne historien ikke er helt sann, men som de fleste andre historier, nesten sann. Sakkeus var toller og synder, og han møtte Jesus og ble frelst. Men det foregikk litt mer smertefullt og mindre søndagsskolesnilt enn som så. Og straks etterpå kom Jesus med sin læretale om økonomi, og den handler kort og godt om at man skal investere sine pund, og ikke spare dem, for da blir det ingen renter av dem. Og så kommer det kanskje sanneste Jesus-sitatet av samtlige Jesus-sitater. Ja, Adam Smith eller Karl Marx kunne ikke ha formulert utviklingen i verdensøkonomien mer presist. Lukas kapittel 19, vers 26. Ja, men jeg sier dere, den som har skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
Det var en liten mann, det var en gang en ganske liten mann, som tollerfunksjonær i byen Jericho arbeidet han. Han hadde dårlig rykte hos de undertrykte, snøt som en kriminell. Dårlig syntes han også om seg selv. Dårlig syntes han også om seg selv. Han var av ringeverd, han syntes at han var av ringeverd. Han tok toll helt tilfeldig, var dessuten veldig lite lærd. Han smisket vilt med makten, toller selvforakten steg, og spesielt hver kveld ville han helst ta livet av seg selv. Ville han helst ta livet av seg selv. Så kom foruten sko, så kom en gang fullstendig uten sko, en rabbi fra Galilea inn til byen Jericho. Og sa du lille toller, du som titt beholder ekstra penger for deg selv, salig kan du bli allikevel. Salig kan du bli allikevel. Slik fikk en liten mann en annen og fullstendig ny forstand. Han lærte at hvordan han skulle leve, det kom an på han. Han fikk en viten at om han var liten, kunne han bli stor for det. Det er den slags mirakler som kan skje. Det er den slags mirakler som kan skje. Han drar til Jerusalem, han roper alt han kan, at de ikke må korsfeste Jesus som har gitt ham ny forstand. Men som det seg forholder, har en liten toller lite å si. Folk krever Barabbas fri. Gi motstandsmannen Barabbas fri. Det var en liten mann, det var en gang en ganske liten mann. Da hans messias ble korsfestet, gikk han fra enhver forstand. Han påsto han så rabbi Jesus gå igjen i Jeriko by. Og tollerstillingen ble utlyst på ny. Tollerstillingen ble utlyst på ny.
Og et sted å bo hører med til menneskerettighetene. Eller i hvert fall nesten. Derimot det ikke som det blir sagt og gjentatt noen menneskerett å bo innenfor Ring 3 i Oslo. Det vel greit nok. Og menneskerettserklæringen skulle vært så på stedspesifikk, ville den vel aldri sett dagens lys, men vært under evig om- og bearbeidelse, ettersom byutvikling rundt om i verden finner sted, en slags evig prosess. Man kan ikke annet enn å hylle FN, som skapte menneskerettighetserklæringen, for å aldri ha blandet sammen retten til bolig med byutvikling. Forresten det retten til å eie bolig de snakker om. Det står ikke noe om å leie, bare så det jeg har sagt, hverken her eller der, hverken innenfor eller utenfor Ring 3 i Oslo. I menneskerettighetserklæringen står det at alle har rett til å eie sin egen bolig, slik at ingen kan ta den fra deg, uten god grunn. Det samme gjelder for øvrig retten til privatliv. Og retten til å ha sine egne ting, hvis det altså ikke skulle foreligge en god grunn. Hva som en god grunn, står det ikke noe om. Det burde det kanskje gjort. Hvis vi for eksempel ser på byutviklingen i Oslo, den gigantiske satsingen på Fjordbyen, altså Bjørvika, altså der kulturen blomstrer og boligprisene når himmelske høyder, der ligger operan, nye Deichmann, Munch, tidligere lokalisert på Tøyen og kjent som Munch-museet. Munch rager over turistattraksjonen operan som en dårlig klippt pannelugg over et blekt ansikt. Kulturbygg med strandlinje, sågar badestrandlinje, havnepromenade og gater. Det sier så vakkert om man googler litt, at forholdet mellom land og vann sentralt for Bjørvika. Men det var altså dette med god grunn. Her kommer nok forholdet mellom vann og land inn som en sterk faktor. For grunnen, også kalt bakken, alt annet enn god. Grunnen havbunn, grunnen sagflis fra industrien langs Akerselva, grunnen alunskifer. Saktens har man bygget på påler, men det langt ned til fast fjell. Som det står å lese i Matteus 7:24-28. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Som vi skjønner, dette med god grunn var kjent stoff allerede for cirka 2000 år siden. Men hva hjelper vel det? Haveiendom, tidligere kjent som havnevesenet, har avgitt grunnen god og mindre god til byutvikling og kultursatsing. Vi får tro mot et skikkelig vederlag fra kommunen til kommunen. Et enkelt Google-søk bekrefter at den aller dårligste grunnen, den Munch-museet bygget på. Barcode, husrekken i samme område som møter deg som ankommer Oslo Sjøveien, synker, sier eksperter. Den forvitrer, beveger seg, ikke bare vertikalt, men horisontalt også. For grunnen alt annet enn god. Noen har begeistret sammenlignet boligområdet vannkunsten med Venezia, fordi der kanaler mellom husene, og det vel og bra det. Hva man for øvrig vet om Venezia at byen synker, det noe alle i hele verden vet. Forskjellen består bare i at Bjørvika synker raskere. Så la oss ile til de gode gamle dager for cirka 35 år siden, Den gangen det ikke het byutvikling, men byfornyelse. Den gangen de fortredelighetene denne fornyelsen førte med seg, fortoner seg bagatellmessig I forhold til dagens boligsituasjon I storbyer og tettsteder. Den gang det fortsatt var mulig for helt alminnelige mennesker å komme seg inn på boligmarkedet, og det ikke var noe som het sykepleierindeks. Man ble byfornyet og fikk innlagt WC og trelagsvinduer, samt boliggjeld I overskuelig framtid. Det på tide å synge om Oslo byfornyelse.
Jeg hoppa og jubla den fredagen. Jeg fikk et lån I DNB. Jeg kjøpte en toroms på Grønland. 500 000 kostet det. Det var dårlig med plass, men I trappa var det hvertfall en dass. Om høsten så fikk vi stillaser. Hele gården ble invadert av snekkere som hamrer og maser. Ja, vi ble rehabilitert. Men allting går jo an, til og med et år uten vann. Så deilig det
så deilig det
å bli byfornyet. Du kan fortsatt bo der,
wow, wow.
Som takk for bryet, så får du noen hundre tusen I ekstra gjeld. Sånn helt for deg selv. Og etter et år med intriger var gården blitt pusset opp og malt. Og husleiene bare stiger, selv om vi syns det rart. Så når dem snart et nivå hvor nesten ingen lenger har råd. Så jeg tenkte jeg skulle selge en liten pengetransaksjon. Men det ikke sånt du kan velge når gjelda en million. Og I hvert fall ikke med en takst på 143. Så deilig det
så deilig det
å bli byfornyet. Du kan ikke bo der,
wow, wow.
Betale så mye, så da må du leie ut til folk uten gjeld og bo på hybel selv.
Dypet dypt. Men dypet kan også være mye annet. Du kanskje dypt uenig med meg I det, men dypest sett vi likevel ikke så uenige. Det dypeste dypet I hele verden heter Challenger-dypet. Det 11.340 meter dypt og ligger I sørenden av Marianergropen, sør for Japan og øst for Filippinene. Marianergropen 2.250 kilometer lang. Lengre enn landet vårt, og det langt det. Nede I dette 11.340 meters dype finnes det liv på bunnen også. Det observert en flyndreart på cirka 30 centimeter, hvite reker og gigantiske amøber på over 10 centimeter. Det dype vi nå skal dykke ned I ligger utenfor undergrunnen I vår egen hovedstad. Der lever det animaler med stor intelligens. De minst like intelligente som menneskene I byen, der de stresser fram og tilbake mellom jobbene sine og husene de bor I, der oppe I høyden. Dette dypet heter kloakken, og blant alle firbente familiemedlemmene sine bor Rottrik, Rotthill, Rottmann, Gaterotta Rutt, som har gjort sine betraktninger om livet I dypet.
Yeah. Det mange som har spurt om hvordan det går an å bo her nede i dypet. Å nei, det kan ikke være trivelig, det kan vi ikke tro her nede i dypet.
Men det å sitte bak en glassvegg, det å se ut og bli sløv, bruke såpe, gå på diskotek, bli blakk og dum og døv. Ja, det syns de fantastisk,
men de vet at det tøv å bo i dypet.
De står opp klokka seks og tar seg hver sin tid, dra lagt der opp i høyden.
Høyden!
Og så kysser de sin kone, og så tar de på seg frakk der opp i høyden.
Og så kjører de bil like fort som om de går, og så smiler de på jobben sånn som de ikke helt forstår. Og så tenker de det blir nok kanskje bedre neste år
der opp i høyden.
Aksjer deres religion. Og selv om lederne de velger lager verdens eksplosjon, så vil de heller lese porno, ikke ha noen revolusjon
der opp i høyden.
Det går ikke an å forklare til noen sånne hvordan de har det ned i dypet. De nysgjerrige på å få vite alt om nabo, men bare ikke dype. Og komme ned til oss, det bør de ikke tenke på. Så hvis du har lurt på hvorfor vi har tenner,
forstår du det nå?
Forsvaret dypet.
Tutti frutti, oh Rudy, abappa paloma palap bam boom. 14-åringen avsluttet med å kutte den siste akkordklangen med håndflaten over strengene, for så å knytte neven og banke den i gitarkassa. Først etter at han hadde satt fra seg gitaren inntil bordkanten, så han opp. 16-åringen rett overfor ham var uttrykksløs. «Little Richard», sa den yngste etter en stund. «Vet det», var svaret. «Jeg liker Taxi Blues bedre.» «Jeg også, men denne er helt ny.» Det ble en alt for lang pause. Skolefesten var over for lengst, det var bare de to i gymsalen, og snart ville vaktmesteren dukke opp. 14-åringen angret på at han ikke hadde kneppet opp skjorta som strammet i halsen. Angret på at han i det hele tatt hadde dratt med seg gitaren. De hadde jo to gitarister fra før, hva skulle de med ham? Han måtte bare si noe for å avrunde. «Er det sant?» spurte han, «at du har banket opp en lærer?» «Banket opp og banket opp.» Vi skulle se en film om Henrik den åttende, og så så vi Donald-film først, og da Donald begynte å kvekke, sa jeg høyt, «Se der, gutter, der er Henrik den åttende!» Alle lo, og historielæreren slo på lyset og stoppet filmen og ga meg et rapp over hendene med pekstokken. Så langt alt greit, vant til verre. Men så straffet han hele klassen med å gi oss ekstra lekser. Så etter timen ble jeg igjen og sa til ham at neste gang straffer du bare meg og ikke alle, og ga ham en killevink så han skulle huske det. Regnet med at han var for feig til å rapportere det. Og det stemte. Gitaren din låter fint. Men det er ikke helt rock'n'roll. 14-åringen så på gitaren sin. Vet det, men det var den gitaren faren min ville jeg skulle ha. Jeg hadde lyst på elgitar, men du kan ikke diskutere med pappa. Vær glad til. Faren min dro til sjøs da jeg var tre, og han sa ikke fra på forhånd en gang, og borte er han. Er det sant? Hvordan har du klart å få deg gitar da? Knuste et vindu i musikksjappet. 14-åringen satt opp et forskrekket uttrykk, og 16-åringen sprutet ut i latter. Slapp av, det ville jeg aldri ha turt. Tanta mi kjøpte den til meg, og ga den til meg med verdens sureste oppsyn, sa at nå sørget hun for at jeg rotet meg bort i musikk for bestandig og aldri ville tjene penger, men at hun ikke holdt ut maset. Jeg ville også ha elgitar. Men hva er poenget med det når du ikke har forsterker? 14-åringen nikket. Men jeg er innom musikksjappa en gang i måneden for å få stemt den, og da prøver jeg de dyreste. Gretsch, Burns, Gibson, og fy faen. Men hvorfor stemmer du den ikke selv? Jeg spurte om han ville lære meg, men han sa det var alt for vanskelig for et kjøtthue som meg. Det er ikke vanskelig. Jeg kan. Hæ? Kan du stemme? Ja, visst. Pappa spiller i brassband. Kan jeg låne gitaren din og vise deg? 16-åringen pakket opp gitaren sin igjen. Det beste er om du har en telefon i nærheten, for summetonen er A, så stemmer du A-strengen som summetonen. Men har du ikke det, kan du stemme likevel, men da blir det ikke kammertonen, men det gjør ikke noe. Og så er det femte bånd på E-strengen som skal være lik A-strengen, og så fortsetter du sånn oppover, men husk at for G-strengen gjelder fjerde bånd, ikke femte. Men så er det femte igjen. Han stemte gitaren så fort og rent han klarte mens han snakket, og ga den fra seg igjen og tok opp sin egen. De spilte noen akkorder sammen. Ta den nye Little Richard-låta en gang til, da, så prøver jeg å være med. Etter tre ganger Tutti Frutti tok de en pause. Lyst på røyk? 14-åringen hadde aldri røykt, men nikket ivrig. Han gjorde så godt han kunne, og hostet nesten ikke. Jeg skal være helt ærlig med deg, sa den eldste. Dette låter ikke spesielt bra. Du er god og rask på grepene, men du må jobbe mye mer med høyrehånda. Det sies at runking skal være en fin øvelse. Tulla! Men uansett, vi trenger en som kan stemme. Vil du være med i bandet? Hva? Om jeg vil? Ja, tusen takk. Øving hjemme hos tanta mi søndag, for da skal de på biltur. Nåde deg om du ikke kommer. De tok hverandre i hånden, og så gikk de hver til sitt. 16 år gamle John Lennon ruslet hjem til tante Mimi i Menlo Avenue. 14 år gamle Paul McCartney satte seg på bussen og smilte hele veien hjem til Fourth Lynn Road i den sørlige delen av Liverpool, og tenkte at dette bandet skulle han klamre seg til hele skoleåret igjennom. Og hvis de nå bare fant en bassist og en trommis, så kanskje de kunne spille sammen helt til neste jul.
Det er vel og bra å ha en dreven pianist som synger som en gud og en dyktig gitarist. Spille og synge i glede og på trass, men du kommer ikke særlig langt uten trommer og bass. 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 Nei, du kommer ingen vei i livet uten trommer og bass. Du kan spille på klaver, på harpe eller hva du vil. Hvis du øver lenge nok, men poprock og gammal rock og nyrock, blues og jazz har lett for å bli veldig spekt uten trommer og bass. 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 Nei, du kommer ingen vei i livet uten trommer og bass.
I sommervarm feriemodus, felles feriemodus, Norges feriemodus, spør man seg, i de fløyelsmyke netter der mørket knapt rekker å senke seg. Hvordan står det til med kjærligheten, egentlig? Vi har levd med ansiktsmasker og desinfiserte hender, hjemmekontor og forsamlingsforbud i månedsvis. Det er vel noe alle skjønner helt av seg selv. Den slags gir ikke kjærligheten særlig gode sjanser. Hvorvidt det er kjærlighet mellom to av samme eller av motsatt kjønn, er fullstendig underordnet. Dårlige kår er og blir dårlige kår. I fjor var Pride digitalt, i år var det begrenset. Og sånn er det med alt annet også, enten digitalt eller begrenset. De eneste arenaene som har vært tilnærmet normale er pole og matbutikker. Sånt blir det ikke barn av, for å si det diskret. Da må statsministeren gjerne insistere på at det bør fødes flere barn, slik hun gjorde ved nyttårstider. Selv hun burde jo skjønne at akkurat det, akkurat i år, ikke er helt enkelt å sørge for. Det hilses med albuen eller ankelen. Det er kanskje mulig å legge litt kokett flørt inn i det, et skjelmsk blikk over munnbindet som beveger seg litt inn og ut i takt med at man sier et eller annet smart, med myk og forførende stemme, som ingen skjønner fordi munnbindet er i veien. Romantikken er, om ikke død, så i hvert fall veldig pjusk. En intim middag for to på restaurant får en forferdelig start, fordi den forbanna appen ikke funker som den skal, og uten app uten appen får du ikke lest menyen, uten appen får du ikke bestilt, ikke betalt heller. Uten at appen funker, er det ikke mulig å få et par glass muserende mens man studerer menyen. Derimot går første del av restaurantbesøket med til å bannes over appen, og rød i toppen foreslå å gå et annet sted, det vil si hjem. Og det skjønner jo alle at som romantisk initiativ er det ingen innertier. Eventuelt må ens forsøksvise ferieflørt trå til med sin app, som kanskje funker om man er heldig, men det er klart. Med en sånn start på en romantisk middag bør maten være veldig i overkant, veldig kjempegod, for at ikke hele greia skal se ut som en fiasko. Og romantikken, for ikke å si kjærligheten, er i akutt behov av et mirakel. Og hadde slikt inntruffet, ville det blitt en virkelig god historie, ville det blitt en feel-good-film, ville du blitt rik. Men det er like greit å se de øynene. Sannsynligheten for noe slikt er forsvinnende liten, er nærmest ikke eksisterende. Sannsynligheten er mye større for å bli meid ned av en elsparkesykkel på hjemveien, en hjemvei kantet med brukte munnbind og bikkjedritt i den fløyelsmyke sommernatten der mørket knapt rekker å senke seg, slik at både munnbind og dritt er lett å få øye på, og heldigvis for det. Det ville vel vært akkurat det siste man trengte sånn ydmykelsesmessig, å tråkke en bikkjedritt som man ikke så, så lovet være de lyse nordiske sommernetter. Og der, på hjemveien. Etter å ha albuhilst takk for i aften til ferieflørten, som ikke lenger har status som det, altså ferieflørt, kan man i det minste drømme seg bort. En slags fattigmannstrøst, men tross alt en trøst. Som noen, det kan ha vært Rune Rudberg, så treffende sa, er det underlig man lengter bort iblant. Og det er sannelig ikke særlig underlig, nei. Man lengter bort dit ferieflørter er ordentlige ferieflørter og ikke appavhengige. Lengter til et annet land, et annet sted, langt unna dumme apper og spisse albuer. Utopia, der romantikk har alburom og vekstvilkår.
Det er lett å si jeg elsker deg på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Tro meg, baby, I'm in love with you. Og når vi våkner sammen in the morning, og solen skinner gently in our bed, and an elskov that we made a special warning. My body hurts, my shoulders out of lead. Oh, all the thing you ask for I will give you, and all I ask for will you give to me. I kill for you, you dør for meg, my baby. Og dør vi for hverandre, we'll be free. Det er lett å si, jeg elsker deg på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Tro meg, baby, I'm in love with you. Vi møttes her forleden in the park, and cut our names in i treets bark.
Antulukner som alkoholik piss. Ga du mig your warm and tender kiss. A love so strong and kärlighet så äkta. We're picking stars when tears fall from your eyes. Our mouths are full of tongues and teeth for längsel. But soon so must I leave you, say bye-bye. Så mötes vi vid peisen and the fire. And illen bränner like our loving hearts. Älsk mig baby, fuck me now forever. For evighet together, not apart. Det är lätt att se, jag älskar dig på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannare och finare på engelsk. Tro mig baby, I'm in love with you.
Se på mig nu,
I'm falling in love.
Se på mig nu,
I'm falling in love. Se på mig nu, jag faller i loven igen.
Når dette leses inn, det enda ikke delt ut en eneste medalje i Tokyo-OL. Ikke et skritt løpt, ikke et hopp hoppet, ikke en svettedråpe har piplet frem på noens panne. Men kampen i den viktigste OL-øvelsen har vært i gang lenge. Den øvelsen heter «Pengesluk i fritt fall». Den gjeldende olympiske rekord innehas enn så lenge av Sochi-OL i 2014, der Putin greide oss via av 300 milliarder kroner. Xi Jinping greide bare 256 milliarder i sitt OL i Beijing i 2008, men han får en ny sjanse allerede i 2022. Nå holder alle som interessert i avansert finansakrobatikk med trippelsalto og full spagat i nedslag i pusten. Vil Tokyo klatre helt til topps på pallen? Vil den uerfarne outsideren Yoshihide Suga danke ut ringrevne Putin og Xi Jinping? Han nærmer seg oppløpssiden i stor fart, har allerede bokført 236 milliarder. Det bare 20 milliarder opp til Kina på sølvplass, og der får han en boost. Det blir ingen tilskure, og dermed ingen billettinntekter. Og det meldes om stadige overskridelser. Dette kan holde dere, det kan holde. Der ser vi Putin som sitter og biter negler. Jeg tror Suga henter den olympiske pengeslukprisen hjem til soloppgangens land. Han heies frem av pampene i IOC. De har reist treffa skinnsofaene sine, og noen greier oss så vidt. Og løfte armene i begeistering. Nye milliarder på vei ned i de dype lommene deres. For en konkurranse! For en innsats av Yoshihide Suga! Men han virker sliten. Han i ferd med å stivne på oppløpet? Han kjenner nok pengesyren nå. Kan han reddes av nye uforutsette utgifter? Ja, ja! Der kommer det nye overskridelser på stadionanlegget i Tokyo. Fantastisk! Eller er det egentlig det? Nei, alle skjønner jo at dette komplett galskap. Men finnes det noe alternativ til denne galopperende gigantomanien? Ja, det gjør faktisk det. Tramteater hadde løsningen klar allerede i 1983.
I vinter kunne avisene nok så overraskende melde at Lillehammer søkte på vinter-OL i 1992. Nå kan vi bringe en enda mer oppsiktsvekkende nyhet. Den lille stasjonsbyen Skarnes i Sør-Odal har søkt om sommerolympiaden samme år. Vi har oppmannen i Skarnes idrettslag her. Hei.
Hei, ja.
Velkommen.
Ja.
Vi vil gjerne spørre deg, smaker ikke dette av stormannsgalskap?
Nei, da vi fista, vi har fått jevnet ut hele denne idrettsplassen, så tisje der vi får bruken.
Har dere jevnet ut idrettsplassen?
Nils Reidar har jevnet ut. Nils Reidar og gutta hans drev å måke og drennerte og bar seg hele høst. Det var en kul, ser du, som på 16 meter ned, som tælan hadde gjort.
Men en olympiade er jo...
I fjor vinter.
Ja, en olympiade er jo et nok så stort løft.
Nei, da, det ikke noe, nei da, det ikke noe løft, dette, ser du. Hvis alle tælte i et tak på skærne, så gjør... Så det ikke noe problem. Du skjønner, vi kan dette, viser du. Vi er vant til å arrangere Odarsmarken her, viser du.
Nå er jo dette noe større. Hvor skal alle deltakerne bo?
Nei, det er ikke så fælt større. Jo, Boen Georgu, han har to rom. Der skal nå ha bo, for gutten han ser så stigende flink engelsk. Men ellers så får hun bo på skolen, da. Og skulle det ikke være plass nok på skolen, så får de raske dør slå opp teltet med elva. Det ned på nedsiden, ta brun. Tro på, det pent, det er det. Ja. Da sola stikker opp om sommersmorgon,
ja.
Og fuggeren synger, og
tyren
skvetter.
Ja, men... Men hvordan har dere tenkt å hamle opp med matservering til flere tusen idrettsfolk?
Laksen skvetter, det matet ikke noe problem med matstrø. Kaffen på samvirkelaget skal hølle opp i hele sommeren. Og dem som bor på skolen, dem kan bare rusle over vegen ned til bensinstasjonen hans Erik Skobakken, for han server toast. Han har fått seg slik toastmaskin. Det koster 8,50. Tru på det, gøtte.
Vi vil gjerne få spørre dere hvorfor.
De kan ha som fødegull, det da, ser ut, men morgensturen og toast.
Hvorfor i all verden har dere gjort dette?
Nei, for å si det rett ut, og så er det... Vi tittade, det var så steikande ärligt att Lillehammer skulle få akkurat dessa OL på men vi har dessa bara så tjeje seriekamper i 50 division mot Austvatten och Sanner och det och så har vi lite speciellt nagt Lillehammer då för en Brusven är därifrån och han har faktiskt förorsakat den sista slösskampen på Skärnis
Håkon Brusven.
Da hakkulinen gikk forbi en Håkon Brusven i stafetten i Skruvall i 1960, så var den Hugo, som bor bort på der, han ble så sint, så han slutte kjæringa si. Tru på det sang det!
Du har hørt Frie Radikales juli-podcast i sommermodus. Du har hørt Tramteatret synge gamle sanger om igjen. Fri Radikale består av Kine Hellebust, Liv Åkvik, Terje Nordby og Magne Brutheig. Musikalsk støttekontakt og vignettansvarlig, Bård Skift, økonomisk støttekontakt, Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.